أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مثله دغر روان في ألا له الخلق والأمر. اے خلقا دا واور اے کی دا مخلوق کی سمر دے دا زما مخلوق تے ما پیدا کر دے له الحکم حکم بدا بچلی گی دا اللہ دا حکم مطابق با زندگی جوڑا وائے اگر دا نبی پا صورت دا رسول پا صورت دا کتاب پا صورت را غیل دا دا غستاس مستقبل روشن مستقبل تغوارے زندگی بقا دا غیل دا غصول دی قچ تاس دا اللہ حکم تعمیل نکا وائے دا نبی پیروی نہ کوئے دا خدای دا کتاب دا احکام پیروی نہ کوئے. افا حکم الجاہلیت یبغون ولی حکم او فیصلے دا جاہلیت او دا کفر دا وقت یبغون دی تالاش کئی اگر کفر چکم اسلام دا مخی چکم دے اگر دی پا غی پس لگی دلی دی او دا غدی تا خدای دل کی سوید آغی سر دا. ومن احسنو او سوک دے دل زیاد بہتر او خو من اللہ دا اللہ نا حکمن پہ اعتبار دا حکم خا دا اللہ دا حکم نا بہترین حکم بلشتا کہ تاسو دا اللہ حکم پریگ دے او تاسو چی کم دے رسم رواج او قیاسیات او توہمات او پتے کی مبتلا شے. ومن احسن سوک دیر بہتر دے من اللہ دا اللہ نا حکمن پہ اعتبار دا حکم کلی قومی یوقنون دا آغا قوم دا پارا چا غی یقین خوکی کنا دا خدای پا کلام او دا خدای پا احکامات او دا نبی پا رسالت او پا نبوت باندے. و دنیا کی اثرانگ کافران شتا چی یقین نا پا خدای و نا پا قرآن شتا دا غی سر بسکو جیسے کہ اللہ وی چگورے یا ایوہ الذین آمنو اے اغا سانا جتا سی ایمان راوردے گورے لا تتخذوا اليهود والنصارى من سی یہودیان او نصارا عیسائیان اولیاء پا دوستے باندے گورے رضی سر دوستی و تعلق مکوئے گورے دا نصارا و دا عیسائیان و دا نصارا و او دا یہودیان سر بعضهم اولیاء و بعض دی دوستان خلو کے دا بعضو دی دی کم پا خلو باندے رسطر پارٹو نزیاتی و تاستا گورے یو دی ملت کفر یو دی خواہ ملت کافر دا مسلمان دا پارا یو دے بعض ہم اولیاء و بعض دی دوستان دا بعض دی پا آپس کے ستاس دا پارا یو دے. ومن یتولہم منکم او چاچے دوستیو کرد دینا گورا دی مسلمانانو لیڈرانو تم گورے خواہ ومن یتولہم او سوکی دوستی کئی دا دی یہود سرا دا برطانی دا امریکی دا یہود سرا منکم ستاسنا ارا غسوک چی دوستی کئی دا دی سرا دا دی یہود نصارا سرا منکم ستاسنا نفا انہو پس دا سڑے چی کم دے منہم امددین دے قیامت پر از با امددی سر پاسی او دا دین شامل لے چی دی سر محبت تے دی سر مین اندر خپیش راغے بوش ما تا بوش دیر خپیش راغے دیر پس حالان کے اور پس گپ لگے ٹوکے اور پوری گئی. ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یہد القوم الظالمین ہدایت نہ کئی یعنی مقصد تنرسی مراد تنرسی سوک ظالم قوم. ظالم هغه دې چې تا د حکم د الله بندگی د الله حق او تا ظلم کو هغه دې يهود نه سارا او ته زندگی سپورت کړه هغه ته ځان حواله کنه خو ډېر بدل غر کوي. فتر الذين رتب فاستبغوري الذين هغه کسان فی قلوبهم مرض چې په زړونو دي کې مرض د نفاق ده نمنه نفاق دی د دنیا پرستی دی د اغراض پرستی دی د دنیا د محبت دی رتب غوري یسارعون چې دی به کوشش کوي یسارعون اصل کې د متقاضی دی د مقابل د یو بل نوران دی کې یو صحیح کوشش کوي فیهم د دې په محبت کې د يهود نصارا او د یو بل نمک کېږي چې څوک دی چې زوت وړاند شو او یقولون وای نفس امنت یری منت خطر د من یریغو ان تصیبنا دائرہ چی ارسی گی منگتا سا تکلیف او گردش ایام سا منگ بانے مصیبت راشی منگ بانے سا تکلیف راشی منگتا سا مالی نقصانات راشی ندا خلق مالدانم دے اور سائیم شتا اور لاسی مقددی پیسی و سردی یعنی وجہ کب ہم سا تکلیف راشی نچی دے پیسی و لدے چیزا منگ امداد کیت پدے غرص کئی فعسا اللہ فسعا کی دیشی چی اللہ پاک ان یاتی بالفتح راتلو کی مسلمانانو ته فتح باندې لکه دوه کاله پس مکه فتح شو نو اسلام پورا غالب راغی غلا براغلا او دی په بین بین کی بعض خلق او امر من عندي یا سبل یو حکم د الله له جانب نه چاغی کی د فتح اشاره وی دا راغی نو فیصبحوا ذیب اوغزی بیا علامه فاغس اسروا فی انفسهم کہ دی پٹ ساتل یو پخپلونه کې پټ ساتل نا زمین پشیمانه دی خوې چې رضا هو مسلمانان بیا غایب یا نه د یهودو سره خزمون تعلقات دي او دی ته خزمون ضرورتونه پیښیږي نو په دې بین بین کې منافقت کو یو کا مسلمانانو سره او زیات دلچسپی د نصارا او اسنه الله و اجازه مګوا زورنګی مکو سیده ساده مسلمان شه زورنګی چول کرے کرنګ هو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یو طرف تشا لار کی موت رے گا بل مکا پھر کوا او کنا ادخلو فی سلم کافا او یقول لذینا او وی اغا کسان آمنو چی ایمان روڑ دے احا اولا ان لذینا دا اغا کسان دا دا مومنان ہوئے نارا چا لکتا تو کو منک شامل ویتا تو کوئی چا منک مسلمانانی منک پر مسلمانان مرگلیو احا اولا ان لذینا دا اغا کسان دا اقسمو دی قسمونه قل بالله الله باندې جهاد ایمان مضبوط مضبوط قسمونه پڑھل انهم لما حکم چې بشک مونږ تاسو سره یو تاسو مرګري یو تاسو خدای له کده يهودو مرګري وای نه دا غیر نتیجه سره اله تاسو دې دورانګه فائدہ وشو نه حبتت اعمالهم زبط شو عملونه دې کسي کړی مو هغه مرګان شو زبط شو به نتیجه شو او هغه کس نتیجه ورته الله نه ورکړي فاصبحوا ذي اجر ذي الفريخ بل دي دورنگے پدے عمل کے تے نفاق پدے عمل کے تے مفاد و غرض پدے عمل کے سو گزر خاسرین و خسارہ کے بازاری دنیا ترا غلی وی زندگی سرمایہ وستا دل تے کرا غلی وچ کمائی دی کڑے وی اخرت تے بار اخرے دے خوشحال کڑے وی اخرت تے تلے ان تے کی جنت واسطے وی دل تے عرص بے لوزان دے غرق و تباہی کا خسارہ دیوالیا سر دل کر روپے بانے دکانو کو اما دور ہے کہ روپے دیم بیلی اور لپاس درمانے رخل کو نور رو وڑی دی دو علی دی دو ایغا رضی کہ اللہ وی زندگی دیم لڑا جن دیم لڑا عرص دی بیلو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو من یرتد منکم ارغسوک چی واپس شستا سنا مرتد شستا سنا عن دینی دی قبل دین دی اسلام دی قرآنی نظام فسوف یات اللہ نزرد چی اللہ براتلو کی بی قوم پدا چی یو قوم باندی یحبهم کہ اللہ پاک بدا غی سر محبت کئی دا اللہ بخوخی ویحبونہو او دی بدا اللہ سر محبت کئی دا اللہ بحکم تعمیل کے بدی محبت کئی ازلتن علی مؤمنین مومنان وران دے بڑیر حجیزی کون کی مومنان سر خبر اثر عمال عمال دا چی کئی معاملات نو حجیزی کون کی بی پر مومنان وغی تبا حجیزی کئی وغی تبا دا غی خیفائی وغی احیزتن علی الكافرین او سخ پی پا کافرانو اشداء علی الكفار و کفار بانی بسختی لگر علیکہ وی فلان شدید علی فلانے سڑیر دیر سخت پا خفل نظریہ و عقیدہ کے فلان شدید دو اس پنی نیدی جامی بدل ماتی کی نیشہ علی نحقنا فلان شدید علی فلان دیر سخت ہے دو اس پنی نید احیزتن علی الكافرین دیر سخت پی پا کافرانو بانی اللہ با پیدا کی بلدہ سے قوم او یو جنگی دونا اغیب جد و جہد کئی محنت پا کئی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے دا اللہ دا قرب پلار کے دا اللہ دا نزدیکت دا اللہ دا حکم تعمیل کاغد دا اولادو کاغد دا انما اموالکم اولادکم فتنہ مال اولادم فتنہ دے استاب حاکم دے استاب سوسیٹی دا استانا چاپیر تواغوت تواغیت بیشمارا ابلیس دے دا غی و لشکر دے استاغف النفس دے استانا چاپیر استانا بیشمارا با تواغوت تی دا غی سر مقابلہ دا جد و جہد اگا مکی مکی لڑائی مخفخ مخفخ سک پسک جنگ دے جہاد دے ار وقت استاغا ولا یخافونا او دی نیریگی لومت لائم دا ملامت قبول کی دا ملامت یا نہ دے تو نہ کوئی جواب آنے ملامت کی دا فلانے دا فلانے دے نہیں دا اللہ دا حکم پا محبت اور دا اللہ دا قرآن پا نظام کی دا اچھا سا تعلق نہ ساتھی چی سوک دا قرآنی نظام خلاف دے سوک دا دے نظام حق خلاف دے قطع تعلق دا غیسر ونط رکوم یک جروب دا دے نظام حق چی سوک مخالف دے غیسر دا منگ پانی و کبر تا منگ نہ کہو دا صحیح مسلمان عقیدہ دا تو قرآن مخالف ہے اگر جی کم دے نسوارا و عیسان پر خل دے پر دا دا نظام حق دے دلیل یا سڑے مخالف دے فدی پسو پر روپی گرنڈا کی تو دا غصر تعلقم ساتھی وغل عزی وغل عزی وغل عزی وغل عزی مسلمان ساتھ گئے بے دا حق دا تا معلوم کچھ حق دے دا اور بیادا دے دا مخالف سر تمر گرے دا زمان دا پارا بیادا شیر آگے دا یہودون را منتقل شا منتر آگے نمنگ کی نظام دے یو حق نظام دے چاہ اللہ رسول را ہوڑا دے مختصر دے دے کہ قرآن نصاب دے دے رسالت گورے دے نظام کی اللہ بھی گورے دا کسان کی کم دی ولا یقافون دے نہیں ہری گی لومت اللہ امد ملامت کروں کی دا ملامت یانا ذالک فضل اللہ دا دا اللہ فضل لے کورو لگی پا حرام بانے مال لکھ لے اوی لگی خادا من فضل ربی دا فضل ربی دے دا فضل ربی دا پہ جنم دے پا کم طرف پیدا کرتے ہیں پا رشت پیدا کرتے پا تجارت کو نہیں پیدا کرتے خادا من فضل ربی بس وانے لکھ لی خادا من فضل ربی نا ذالک فضل اللہ دا دا اللہ فضل لے چی حق دے معلوم کو دا تپتم لگے دا چی دا حق دے قرآن اور سنت حق دے دا دے نظام حق دے دے ترال دا دے معلوم کو دا دا اللہ فضل لے دے تا فضل وی دا اللہ کا او اللہ واللہ واسع علیم او اللہ تعالی دیر وسیع علم والا دے دا غاق تعالی دا دیر سے لے در کئی شمار بے نکی و نبے زائی کی خواہ دمرا بدل نظر کی دا لفظی ترجمہ اکرمہ اشارے موثر اوپر کتا تو خیالی اللہ وی چی گورے تا تو دا دورنگی چی کوئے او دا اللہ دا احکام و خلاف ورزی کوئے او دا نبی پی روی نکوئے اس میں دا جی تر طویل پا نبی بانے ناتم بدگنی بعضی مسلمانان دا سشتا اگر اس مسلمانان خکاری پا ظاہر باندے دا ربی نات نبرداش کئی نبی صفت نبرداش کئی تا دا بلار چی سو صفت کئی تا غبا نبرداش کئی دا پلار صفت چی سو کئی نو دا خو تا سار پلار صفت کئی تو منہ برداشت کئی آگا تا تو با خوشحالی کئی نا غلب اینام ورکے کئی تو با خبا کئی گئی تو سچی دا دا اللہ دا حکم دا نبی دا پیروی دا ہدایات کی راغل نی اور دا دے نظام تا خلاف کئی نصارا یہود دا اغا زمانے اغا دا دے دشمنان دی اور تا دا اغی سرم تعلق راتی یاد لرے وقف چھے ہجری باندے صلح حدیبی دا او دست ہجری پا اول بانے خیبر فضا چھوے دے او دقا وقت چکم دے نو سخ خارج کری دی وطن نا چکم دے نو جلا وطن کری دی پیغمبر او سکسان موجود دی زارت تعلقات دی داغی سرد دقا مسلمانان اللہ اللہ جوڑ توڑش ترے او اگا مالدارو پیسے میں ایسے بوسر ہے نو دی دا کری نو دی پر یہ بیمنا بین کیوں سے دو چیرہ کسا مسئلہ راشی نو دی لاسم رسی و پیسا موسر ہے نو منگ با دی سر بیاد غو کسا بدر رسنا بانی راغلا نو منگ کچکول نما تو پل دیوی منگ کچکول مات کرے دے نو کچکول چی دی مات کرے دے تپوسو کتا چی دا دی لاشی نو کچکول با بیابامی تو با خزانہ کے بیابامی چی سری بکے تجربی ہوشی پہ 55 سال کے کا نا ارے وجہ نہ کم دے اللہ تعالیٰ دادا منافقین و مضمون دے اللہ جی کم دے دا مضمون کی گورے سیدھا سادہ مسلمان شاہ قوم لا افراد لدو کم اور کوا دو خدے مخلوق لا ماتا زدہ بنیادی اور قرآن کے آیات راضی تم سفارت انعام کی چچا خیانت کر رہے دے قوم اگر خیانت بدد پو گئی ہو دے حشر تا قیامت روانی اختی پٹ کرے دے خیانت کرے دے پو گما دی پو اخی ہو تا بروانی نو دا شور و شرمیندہ نو شنو تشو او دا تا لویا لکی بئی لکد دے مزرینی پشاب اوڑی دی لویا عظیم لکی بئی چی دا قوم خیانت گر دے او دلتا کہ منگا سمر کوئی شنو نی چی دا قوم اگا غوٹ دولو سی چی کم دے کہ دا قوم مال دے دا کردار تو اتا تا اوٹو نسل لگوئے اوٹو نسل کوئی چی کم دے کہ دا مال دا دا قوم سرمایه دا مال دے اگه تورسو چه او کرو حرب کو دا نظیمی مانور سے شیدی تا دا لگا دا دی پدی که دا دی کار چه چه او پا فسق باری چه کم دے مانا دا امینگان خفاکی کی خیر دے پا کفرو کما دا اگا شیدی بنیادی گوری خیر دا دی پیسلی کئی چه اگا تول دا کفر پیسلی اگا کئی دا دی دا که دا مضمون دا را روان دے چه تاسو چه دا دا اللہ دا حکم دا نبی پیروی دا اللہ قانون قرآن کریم دی سر منافقت کوئی لکه ما تاسو شعر روی چه پا دنیا که دا اسرنگی کافران شتا چه یقینی نا پا خدای نا پا قرآن شتا او قرآن تا راشی او قرآن تا کینی او چیزی دا قرآن دا دشمن مرگری شی نصارا یهود من سکو آغا زمانه که صلح حدیبیه نروس تا دقا حالاتو زمان دا پاردا حالات تی کس مار کہے بسی نا اللہ با پا قرآن پوئے گی رضی ہے کہ اللہ تعالیٰ دا مضمون کئی او فرمائی چی اف حکم الجاہلیت دی چی دقدے ان الحکم الا للہ حکم بانی چلی گی مگر دا یو اللہ حاکم اللہ دے اغتا دا انسان اغتا خالق دے تی مملوک اغتا مالک تی مملوک نداخل دی مادا ان علینا للہدا چی من ہدایت در کو دا جند پارا چی جند بدا سے پیرے وہ ہم پا گمان بنے دے عرب کے چکم زندگی وا نتاز دا قرآن نمک کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی نمک کے نتاز دا خیال اوکو نتاز اوکو رہے کنا دا قرآن نمک کے زندگی دا نبی کریم دا رسل نمک کے زندگی اوکو رہے کنا دا خپلو میان دو سر بینی کہونا نکو العربو میں رو میان دو سر اخپل جمدے لونے بین نکفو لی اغیف از مکا کی یا واقعی دا صحابی بیانی کی رسول اللہ جڑو لیو ویلی اللہ رو مو خخم اکرا اگر جڑل آواز ابا جان ابا جان کولو ما او وجلا دا تاریخ بیانو رسول اللہ او جڑو دا تاسو گو رہے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی سنگ ما شرح پری خورا جنت تا ضرورتو نو جنت تا بل ضرورتو چی قرآن نظام چی رسول اللہ کم پری خود بیا رزو خوبا دا نظمہ و کم نظام چی میں پری خود نو کبادیم منگولی ولا گولی نو ساتھ دا پارا بدا دنیا جنت چی افا حکم الجاہلیت یبگون دا جاہلیت او دا کفر اغا جن اغذی لٹائی انہی دیتا جاہیلیت ہوئے ستا پا یونسٹو کے ستا پا یونسٹو کے پا ایٹفور پا ایٹفورس کے ایک فورسے کے سرے امریکے پا دے کتاب ستا دین بیانائی اگر تا دین دے گا اگر تا دنیا علوم چیزو علوم دی علم اگر دے چی رسول اللہ را ورنے وعلم الانسان ما لم یعلم انسان تا زمان علم دا قرآن دا وحی پا ذریع ورکوم چی رسول دست رس طاقت نبار دے دا دا ہدایت علم دے دا نور خو جزو علوم دی دنی دنیاوی علوم دی دې د جاهلیت علوم کوي هر علم ته جاهل وي چې هغه د خدای د حکم خلاف دی یبغون دی لټی ومن احسن حالان که څوک بهتر دی من الله د الله نه حکما په اعتبار د حکم سره د الله د حکم نه بل بهترین حکم شته دی ها لقوم یوقنون خو هغه قوم لپاره چې یقین خو کی کنه نو ما تاسو ته سزا وایم چې د چین هجري او د صد دی فضا ده مسلمانانو د یهودو نه نصارا سره تعلقات الله وی آئندہ مناسبات دا یہود سر تعلقات خواہ دا خپلو کی یو دی یو ندی دی کہ خپلو مانے ستر پارٹھائی دی و دا مسلمان دا پارا الکفر ملت واحدا یو دی تو کہا مسلمان دا پارا یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو مسلمانانو لا تتخذو الیہودا من سی یہودیان والنسارا ونسارا اولیاء دوستان تا سکے خیالی پا ایراغ مانے چی فتح کے دا دی حملہ کولا والذي قومي لغاية كم دي اقوام متحدة امنا لك نير في ورا لغوات ويالك مكو عملا في عراق اغا بلغ مسلمان جل اغلو سنشتا عملا في اقرا دي تمن اقرا او فرانس اي چنا مكو 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 اخبرو كبه برطانيا او فرانس كل مر گريو نيو بل اي قطو نيو دي کنا فرانس مخالفات كو کنا كو اغا وقت كي تاتو اخبارات كو رأي مثلا خود اخبار دا غنیشا او فرانسی پی امر گره او کنو نو مسلمان تا قطول یو دی کنا نو مکوی دا یهود دا نصارا و سر دوستی گوری خوا بعض هم اولیاء و بعض دی دوستان بعض دا بعض دی آفز کے اگی کن دی کی ستر پارٹائی دی کو مسلمان دا پارا گوری یو دی خوا حدیث و حسن مجھ دیر خب پیش را گئے ستا دا یو لیو در خبر اما ہو رہے دی دا دیر خب پیش را گئے و منگتے ہو خندل ولی یہودی زیا اگر یہودی نے ستا بیڑا مگر کر کے یدی یہودی زیا تا سر پیش را گئے سنگ سر پیش را گئے کافر آگا پوری خان دیا ہے سر گو تو ہوئی دیدے کہ اللہ تعالیٰ ہوئی گوئے تھا اولیاء و بعض ام بیال دوستان بعد دا بعد دا آپس کے خلو کے اگر اللہ فرمائی ومن یتولہم منکم ارغ سو کی دوستی کئی ددی سرد یہود نصارا سرا فانه منکم ندیبم ددی نئی المرء مع من احبا سرے بنا اگ چا سرے حدیث کے راضی جی چا سرے مینا و محبت تے تپخلم یہودی اغم یہودی دے اگ سر بیا پاسے بہ قیامت مان دے من تشبہ بقوم فهو منهم چا چا دی او قوم تشبیہ خو ہگڑا چای مائی وغیرہ ارت رام ددین دے یہ اللہ وہی جی گورا یہود نصارا سر رغم کا ارے خپشارے اسوک چی کئی وہو منهم اب ددین ای ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقینا اللہ تعالی ذات ظالم قوم مقصد تن رسائی مراد تن رسائی او دے چکم دے ہدایت دت نہ کئی مراد دے کی با مراد کی گینا ہدایت دو مانے دی اسال الی المقصود مقصود مقصود طرف دل او اراءۃ الطریق لار قول دوار دن نصیب کی ظالم کے ذی خلق و سر زمین دا او گورے قل لیڈران او گورے ہو کوئی پارٹی ہو گورے ہو پل مشران بھی ہو گورے ہو پاکستان حال ہو گورے ہو پچ پن سال ہو گورے ہو جدو قرآن سر ہو شریعت سر حدیث ہو گورے ہو نور پتا زمانہ پوئے گئے نو فتر اللذینا تب بینی اغا کسان کی قلوبہم مرضن یہ پذر ندی کے میرا مرض دے دا منافقت دا اغراض دا مفاد دا لیڈرائے دا کرسے دا دی مرض دے پذر کے بیمار دے یسارعون دا یوب النمخ کی گی او کوشش گئی فیہم پدی کی چدا میں حاصل کے دا پیرنگیانو دا کرسے دا دا گا او یقولون وی دا ذکر دا چلکو چھ نقشہ یریگو ان تصیبنا دائرہ چھ اورسی کی منتا گردشت زمانے لکد دے لاس رسی ماندار دے پیر صدا و سرا او لاس عمر سی دو حکومت سرے دے نو تعلق و سرا ذکر دو کہ چھ دا سے ستنگ دستی را بانی راچی نو چھ امداد بھی ہو کی دیر پارا کئی نو کرسائی کے پتاقت تے اور طاقت تالی دل چی چل سب گرزے نا سو طاقت و تغیر بیڑے غر کشوی دل آگئی نا اللہ وی چی گورے فعصل لہو تو چی دا ابدا کیا چی دا اخو یہودی و گاورن دے اور دا اس اصل کے سرحدات دی شام و دروم اور دی اخو مشرکان دی شام روم خو مشرکان دی اور دا اخو سرحد دے ہو دی بھی اخیل خیبت آل آخی دی بسرحد دی تو دی دور انگیر پر دل پر گڑ بڑ مسلمان کے دل کمزو کیا رہا میں انہیں سرحد روم دے شام نے بیا دس کی اسی مضمون دے خواہ خانہ زمان دادی چل بولے ذکر کئی ندی وجہ نے کم دے آہا اللہ فرمائی چی گورے دی منگ مانے ممتی بارا شن فعاص اللہ فسکیری شی کہ اللہ ان یعطی بالفتح راسلو کی پا کامل فتح دی اسلام پا دو ہجری بے فتح شو مکہ کنا کامل اسلام دا فتح دی اسلام راگ لکھ رہا نلا او امر من عندی یا سبل امر و حکم دخل جنبنا دا غلبی فاغی کی کرن غلبوی دا اللہ کی او میلستا اوخ پا بل کروٹ بانے ووڑی اسلام لقدے ترقی ورکی نبیابتی او فیوس بیحو دیب اگر دی علامہ پا اغسو اثر روفی انفوسیم چی دی پڑ ساتلیو پڑونکے دورنگی نادیمین پا شیمانی لکا دا خو مزرمان دا سنگ چلو شو تا چی دا قدے دا کلام سرا دا قدے دا نظام سرا یو حق نظام سرا وابستگی دا تا دا اغسری سرا تعلق ولی ساتے چی دا دی دشمن دی ددی خلاف تھے بدی پسو کے پر بیانی کی منگل ادا سبق دے خان اللہ وی جبرے ویقول الذین وی آغسان آمنو فی ایمان آبو تو وی دا مومنان بو توی اہا اولائی الذین دا آغا کسان دی اقسمو چی دی قسمون قل باللہ پا اللہ بانے جہاد ایمان مضبوط قسمون قبل انہم لما حکم کی بیشک دی استاز سر دی موقف مسلمان آنی موقف تاز سر مرگریو قسمون میں اقلاب کر خضب حبتت آمالهم اعمال کا سکرم دینو آغا لارا و زائیشو او زبس شو نزی اعمال دورنگی ولی گئے اقبل کو رقاری کئی اقبل شیو تیرے ہوتا ہے آغا دا مکی بودے زان نولی جو رہے یولی ونہ آغی ہو چکم دے سپنسی بے وزل دا مقام پورے آغا دا مقام تیرے ہو لگو فا اسبو خاکرین نو اوگر دے دلزی بیا پا خسارہ کی نقصان کی یا ایو اللذین آمن ایمان والاو من یرتد منکم اغسو چی مرتد شستا سنا عن دینی دا دین خبال اسلامنا فسوف یأتی اللہ فزرد چی اللہ برا اسلو کی بی قوم فتا سی قوم باندے یحبهم چی اللہ با سر محبت کی ویحبون او دی با دقدر سر محبت کی ازلتنا علی المؤمنین او دیر عجزی کون کی بید مومنان سر بیدی ربی سرین ربی ای اعزتنا الکافرین او پا کافران و منکرین دا حق بانے بے سخت ربی ای تقبی او یجاہدو نبی سبیل اللہ دی با جہاد کی دا اللہ پلار کی دا ارچہ ساتھ و آغیت و تاغوت و المجل کی ولا يخافون او دی نیریگی لومت لائم دا ملامت کی قون کی دا ملامت یانا ذالک فضل اللہ دادا اللہ فضل ہے یعطیه من یشا ورکی اغشا تا چی اغواری خوکش اغواری نچی وریگی ولگنا چی نیگواری نو اند دن بار کو خدای نکی کنا ولی ٹکا سیر بیشتا ہے ہدایت پچھ غبزان کرائے دادا سے آسان شہر ہے ابل چکم دے مرکی واللہ واسن علیم اللہ دا دیر وسیع علم خاون دے پل ہدایات دا پل علم پا بنیاد در کئی نوچی تالہ سے در کول غوائی ناغستا دا تصور نو بی آو جدی خا سلے و بلے نور نکی حدیث میں یو خواب کے نکی دا راہو تا چیو نظام حق سرستا تعلق دے اور تا تا دا پتہ دے چی رسولم دا قرآن و سنت راولو سنت حدیث توئی دا غیر دی قرآن تشریح کہ آئین جوڑے قانون دا قرآن آئین و قانون دے دا کوا دامت ہو کہ تدیت تشکیل ورکے گیا با رسول اللہ جوڑی گی اور دا رسول اللہ دا راوڑے قانون سستا تعلق دے اور بیا دید دشمن سرمستا تعلق دے مضمون داو شخص منگ دپارا اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل وانا النهار دعوك الله بما رانا شفاوتي فرض رانا فرض اخلاص كي حاجتنا الله بوركي مشكلات الله تان كي الله اسلام لفتوركي وفل لكي كسر كي مسلمانان كي اتفاق كي حق بذاتي اختلافات ختم كي اخلاص دعوك الله متبع رسول من جول كي اور جو قرآنی ہدایات و متبع منظور کی اور اللہ منتظر خدای پاک دا کلام چراغ نے تابے دار کی دی طرح شوق ذوق پیدا کی اور فن نبی لمن زمن لاس کرا کی کہ من خدای کا رسو دا خدای کم تری دی دا حرام کم تری دی اولیاء کرام صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام دا کم تری دی دا حرام